នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែររ
ដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសនៅប្រភេទទិដ្ឋការ3ប្រភេទដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នារបស់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក David Coleman និយាយថាប្រភេទទិដ្ឋការទាំងនេះនឹងជួយបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើយុទ្ធនាការអស់ពេលជាយូរមកហើយតើជាប្រភេទទិដ្ឋការអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានដាក់ចេញនៅប្រភេទទិដ្ឋការប្រភេទថ្មីៗដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការជនអន្តោប្រវេសន៍ជុំវិញបញ្ហាជួបជុំក្រុមគ្រួសារការមើលថែទាំមនុស្សចាស់និងការគោរពបូជាសាសនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធគឺលោក David Coleman បានប្រកាសចេញនៅប្រភេទទិដ្ឋការថ្មី3ប្រភេទស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិជិតចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Coleman និយាយថារដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដោតសំខាន់លើការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោក Coleman
It's aboutmaking sure that the visa
វាគឺស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធទិដ្ឋការនេះធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់ទាំងនេះដែលរួមមានការមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឬ age care ស្ថាប័នសាសនានិងទិដ្ឋការធានាឪពុកម្ដាយផងដែរហើយប្រព័ន្ធនេះគឺធ្វើឲ្យប្រសើរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទិដ្ឋការធានាឪពុកម្ដាយបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Temporary Sponsor Parent Visa នឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនប្រវេសន៍នាំឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ខ្លួនមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយូរជាងមុនអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការជាលើកទី2សម្រាប់ពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចេញទៅស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមួយរយៈពេលខ្លីរួចមកក្រមសេចក្តីអនុញ្ញាតថ្មីនេះអាចនឹងឃើញមានការផ្តល់ជូននៅទិដ្ឋការធានាឪពុកម្ដាយជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 15,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែទិដ្ឋការឪពុកម្ដាយថ្មីនេះកំពុងតែត្រូវសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនមើលឃើញថាជាជម្រើសដែលមានតម្លៃថ្លៃវានឹងត្រូវចំណាយអស់ $5,000 សម្រាប់ទិដ្ឋការរយៈពេល3ឆ្នាំនិង $10,000 សម្រាប់ទិដ្ឋការរយៈពេល5ឆ្នាំហើយ $20,000សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្ថែមពីលើថ្លៃទិដ្ឋការនេះកូនៗនឹងត្រូវរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយថែទាំសុខភាពនិងលើថ្លៃចំណាយសេវាសុខភាពសាធារណៈដទៃទៀតដែលមានសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនលោក Alvin Dougal ដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទិដ្ឋការស្នាក់នៅយូរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយឬហៅថា Long Stay Visa for Parentsដែលឃើញមានការចូលរួមថ្នាក់ជាតិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅតែស្ថិតនៅពីក្រោយការសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើនៅអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016
You have to get your insurance. You have to provide this.
អ្នកត្រូវតែទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យពួកគាត់អ្នកត្រូវតែផ្ដល់នៅឯកសារធានានិងអ្វីៗទាំងអស់នោះប៉ុន្តែដរាបណាពាក្យដែលថាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនឹងមិនទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការងារមាន Medicare គ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយអ្នកនៅតែត្រូវបង់ប្រាក់$5,000ហើយនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីអ្វីដែលបានសន្យានៅមុនពេលបោះឆ្នោតការពីបោះឆ្នោតសហព័ន្ធលើកមុនរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងមិនមានការកំណត់កម្រិតលើប្រភេទទិដ្ឋការនេះហើយឥឡូវនេះមានកម្រិតត្រឹម 15,000 នាក់ខ្ញុំមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាការបំពេញទៅលើទំនុកចិត្តប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍រូបនេះបានប្រាប់ SPS ថាថ្លៃចំណាយទៅលើទិដ្ឋការនេះគឺសមហេតុសមផល
Yes, well, there's obviously a visa application charge, and that's.
បានវាតែងតែមានថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការហើយនោះគឺជារឿងសំរុំវាក៏ជារឿងសំហេតុសំផលផងដែរដែលថ្លៃចំណាយថែទាំសុខភាពត្រូវចំណាយដោយក្រុមគ្រួសារវាត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងវិធីដែលមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យហើយមិនពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើការចំណាយប្រាក់ពន្ធដែលប្រមូលបានមកពីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី ដូច្នេះថ្លៃចំណាយលើទិដ្ឋាការនេះគឺវាចាំបាច់និងសមហេតុសមផលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពលកម្មសាសនា Religion Labor Agreement ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពបត់បែនបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងការធានាអ្នកធ្វើការមកពីបរទេសមុខងារបន្ថែមមួយទៀតគឺជំនួយការសាសនាត្រូវបានបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលពង្រីកជំរឹះនៃការធានាក្រមច្បាប់នេះពេលបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នសាសនាអាចធានានរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេតែងតាំងតំណែងជាបុព្វជិតនៃសាសនាដែលតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់នៅក្នុងមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែក្រោមវិធានការថ្មីៗនេះអ្នកដែលត្រូវបានគេតែងតាំងនោះមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងតួនាទីជាន់ខ្ពស់ណាមួយក៏បានលោករដ្ឋមន្ត្រី Coleman មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានច្បាប់ទិដ្ឋាការថ្មីដែលមានលក្ខណៈបន្ធូរបន្ថយជាងមុននេះក៏ដោយវានៅតែជាអតិភិបក្នុងការជួលមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងតំបន
់ Religion and religious freedom is fundamental to
សាសនានិងសេរីភាពសាសនាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយសាសនារបស់យើងជាច្រើនគឺមានវប្បធម៌ជាក់លាក់និងមានអ្នកដែលមកពីបរទេសបើសិនជាអាចប៉ុណ្ណាយើងចង់បានឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបំពេញនៅទូនេតិទាំងនោះប៉ុន្តែមានស្ថានភាពខ្លះដែលមេដឹកនាំសាសនាដែលមានជំនាញជាក់លាក់ទាំងនោះគឺត្រូវការអ្នកដែលមកពីបរទេសក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃអ៊ីស្លាមជាតិអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ចំពោះភាពបត់បែនថ្មីនៃទិដ្ឋការទាំងនេះប៉ុន្តែនិយាយថាវាមិនមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលលោកសេមូហាម៉េតសាលីមនិយាយថាការធានាបុព្វជិតពីបរទេសជួយដល់ស្ថាប័នសាសនាផ្ដល់នូវការកំណត់ដ៏ពិតប្រាកដ
The fact is that the Australia since
កាពិតគឺថាអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11កញ្ញាមកបានសុំឲ្យមានការបណ្ដោះបណ្ដាលមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយវាគឺជាគំនិតដែលថាពួកគេត្រូវមានការវឹកហាត់បន្ថែមច្រើននិងមានការផ្ដល់នូវសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែការពិតគឺវាមិនដូច្នោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធក៏បានប្រកាសនៅប្រភេទទិដ្ឋការថ្មីទី3ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជួលអ្នកដែលមានជំនាញដែលត្រូវការនេះឲ្យមកមើលថែជនអន្តោប្រវេសន៍ចាស់ផងដែរនាយកជួយវិស័យមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឬហៅថា Age Care បានធ្វើយុទ្ធនាការនេះអស់ពេលជាយូរណាស់មកហើយដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការនៃការផ្ដល់សេវាកម្មឯកទេសដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការវប្បធម៌របស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកលោករដ្ឋមន្ត្រី Coleman មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់មួយនឹងជួយឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំមនុស្សចាស់ធ្វើតាមបេះបិទប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Mary Petersus បានស្វាគមន៍ចំពោះការចាត់ចែងថ្មីនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់លើភាពចាំបាច់នៃការបង្កើនជំនាញអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទេពកោសល្យខុសគ្នា
The primary objective for us is to have a diverse workforce
គោលបំណងចម្បងសម្រាប់យើងគឺត្រូវមានកម្លាំងពលកម្មចម្រុះដែលអាចបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលងាយរងគ្រោះកូនកូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមកពីប្រទេសក្រិចកម្ពុជាវៀតណាមនិងលីបង់ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់យកអាជីពដែលនឹងនាំឲ្យពួកគេធ្វើការនៅក្នុងអាជីពមើលថែទាំនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រី Coleman និយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងការងារនេះនឹងត្រូវបានគេពិចារណាតែនៅពេលដែលបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនអាចបំពេញនៅជំនាញដែលខ្វះខាតនេះបាននោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រកាសចេញនៅប្រភេទទិដ្ឋការថ្មី3ប្រភេទនេះរៀបរៀងឡើងដោយជួយជូស៊ីសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត